jautājumi. Ja nav iebildumu pretenziju, tad balsojam par papildus darba kārtības jautājumu. Ja, ja esat iepazinuši, tad viens ir lēmuma projekts un trīs ir informatīvie jautājumi. Tā, tūlīt, kolēģi, atvērsim papildus darba kārtību balsojumu. Tā, ja nav iebildumu, tad lūdzu balsojumu. Sandra, esat paspējis visi kārtību. Labi, labi. Nu, sveiki vēlreiz, jā. Tā, drusciņ, kolēģi, jūs gaidām. Jā, labi, es domāju, ka kolēģi neiebildīs Sandra un Svetlana ar Paulovski ir pievienojusies. Tā, paldies, mēs esam četri nobalsojuši un divas kundas tad pievienojās. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, un tagad kolēģi lūdzu kopumā par darba kārtību, ja, par jautājumiem. Paldies, esam vienbalsīgi nobalsojuši. Tā, paldies, tad pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma par balu nodu pašvaldības noteikumu 23. gada grozījumi, balu pašvaldības 19. gada 27. jūlija noteikumos par balu centrālās bibliotēkas. Mirklīti, tā taisīšu, lai es līdz galam redzu centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem apstiprinošanu un lūdzu ziņo. Ruta Cibule.
Tik svarīgs nosaukums tam visam uzlikts, ka es pat pilnīgi samulsu.
Nekad vainu, jā.
Tā, paši saprotat, ka iestāžu vadītāji pārskata dokumentus, tad, kad iestādēja tuvojas akreditācija. Bibliotekai akreditācija bija plānota maijā, bet sakarā ar to, ka mums būs jāpārņem pavisam drīz Latvijas neredzīgo bibliotekas filiāli, tad šis process notiek ātrāk. Un tad tajos notiekumos ir izdarītas dažas izmaiņas, pārskatot redakcionāli un nedaudz uzlabojot, kas attiecas. Es pēc dokumenta iešu, nepēc lēmu projekta. Tad tur, kur jūs redzat par lietotāju reģistrēšanu, šādi pielikumi mums pastāvēja jau visu laiku, bet tie nebija iekļauti notiekumos. Tātad mēs viņus šobrīd iekļaujam notiekumos, tas attiecas punktu labumu punktām. 2.1 un punktā 2.2. Tāpat arī ir mainījusies nostādne līdz cik gadu vecumam, tad bērnam reģistrējoties bibliotekā ir nepieciešama šī te vecāku piekrišana, kas attiecas punktu 2.4, tad svītrojam balvu centrālās bibliotekas iekšējiem datu aizsardzības noteikumiem, jo mēs tagad vadāmies pēc kopējiem šiem te noteikumiem, atsevišķi neizceļot savus un mainījies arī pieeja, ka reģistrētam bibliotekas lietotājam tiek izsniegti autorizācijas dati attālināto pakalpojumu saņemšanai un mēnešu laikā bez maksas izsniegta bibliotekas lietotāja karte. Ja agrāk mēs, teiksim, katram lietotājam centāmies nu, izvēlēties vai viņš varēja izvēlēties, tagad mēs automātiski dodam tos autorizācijas datus, lai viņš var saņemt arī attālinātos pakalpojumus, jo, kad sākās COVID, tad izrādījās, ka nu, tie autorizācijas dati bija nepieciešami vairāk nekā cilvēki līdz tam bija viņus pacentušies arī iegūt. Tālāk, svītrojam punktu 3.2.8, tas liekas šobrīd kaut kā tā nepārāk aktuāli, un arī tie 25% mums pašiem godīgi nav saprotami, kāpēc tieši 25%, jo patiesībā ir jāsac visa lietoju, nu, bojājuma tā summa. Un kas tad to nosaka, kas ir 25%, tur paralēli nāk tādu daudz tālāk. Punktā 4.7, kas sākot ar pirmo kavēto dienu, biblioteka sistēma automātiski aprēķina soda naudu par katru nokavēto dienu. Iepriekš mums bija saskaņa ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, bet Alisa rēķina pa savam un ne ar kādu pašvaldības apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi viņa nesaskaņojas, bet patiesībā par kavējumiem mums nav pašmērķis iegūt no lietotā soda naudu. Tas ir vairāk tā kā motivējoši, ka viņš saņem šo te pirmkārt atgādināma vēstuli pirms termiņa beigām un pēc tam arī jau nākamai atgādinājumā viņam uzrādās kaut kāda summa. Nu, soda naudu no lietotājiem mēs patiesībā paņemam ļoti reti, nu tad, kad ir reāls pamats, ja tur viņš nokavē nedēļu vai kaut cik, nu tas ir vairāk motivējoši. Mums ir tiesības arī izlemt un šo soda naudu neiekasēt. Nu tā, šādus grozījumus mēs esam iekļāvuši šajā dokumenta atjauninājumā. Ja jums ir kādi jautājumi, tad vēl jautājiet, ja ne, tad...
Jā. Ruta, paldies, teikšu tā, ka mēs varam uzteikt, bibliotēkas darbu kā inovatīvu un tiešām iet laikam līdz un ar iespēju gan attālināt, gan klātienu arī nākt un darboties un visā novadā robežās, jo arī sekojam līdz kā bibliotēkas darbojās un es esmu te painteresējusies, ka tiešām tiek grāmatas lasītas un diezgan disciplinēt arī cilvēki attiesās pret šo pakalpojumu, ja ir kolēģiem, kad jautājumi priešlikumu vai...
Egons jautāja par skaļu uzvedību, bet tad tur jāsaskaita i saldējumi, i skrituļas lidas, i viss, kas, nu, vienkārši iekļaujās ētikas normās.
Tas ir saistībā, tad, kad tiek pakalpojums, tā kā ņem, tas saprot, Egon, ja tajā sēkās jūs domājat?
Nē, nē, ir dažāda lietotāja uzvedība, un iepriekš mēs bijām saskaitījuši, nu, tos, nu... Jā. Lielākos pārkāpumus, skaļa runā, pat mobilo telefonu, tur vēl kaut ko, nu, bet tad jāskaita viss, ne čipsus, ne saldējumus, nedzēr šņabī, nu, nedalīties ar čipsiem, tāpēc mēs atstājām vispārējo formulējumu, jo tie arī lietotāju paradumi, arī sliktie mainās laikam līdzi un nekad reiz pieskaņosī noteikumiem.
Jā, bet es atkal uzskatu, kolēģi, ja tur ir dažādas vecuma grupas, tad viņa cilvēks izlītojas un tomēr nāk un lasa un arī viņa materiāls, tad jau arī ir piedodāmies šīs aktivitātes nu, līdz normas robežēm. Ja nav priekšlikumu un nekādu jautājumu, tad kolēģi varbūt es nolasīšu lēmumu projektu un tad virzam uz domes sēdi šo jautājumu. Apstiprināt balva noda pašvaldības noteikumu 23. gada grozījumi, balva noda pašvaldības 19. gada 27. jūnija noteikumos, numurs 3203/2019, balva centrālās bibliotekas lietošanas noteikumus pielikumā, un noteikumi stājas spēkā nākošā dienā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas. Tātad, ja mēs akceptējam, tad lūdzu kolēģi balsojumu un virzam šo jautājumu uz domes sēdi. Tā, paldies, esam viebalsīgi nobalsoši un virzam jautājumu uz domes sēdi. Tātad pārējām pie nākošā darba kārtības jautājuma, kas būs informatīvs un kas arī bija svarīgs. Esam dzirdējuši arī vairāk kārtē, arī citās komitejas par Baltinavas tiesas nama izmantošanas mērķiem un realizāciju. Dosim vārdu izpildirektorei Dainai Tutiņai, tad arī mēs padiskutēsim par šo jautājumu lūdzu.
Paldies par to vārdu. Patiesībā šodien arī ir pieslēgušies vairāk speciālisti stāstīs, gan Gartis Siliņš, gan no muzeja. Tas, kas ir šobrīd varbūt darīts, kādas ir idejas, kādi ir plāni, tad arī vairāk izstāstīs, jo Jo ideja par tiesu namu, tas jau bija pagājuši, kad šo ēku nepieciešams gan varbūt saglābt, lai viņa neiet bojā, gan arī viņai rast šo piepildījumu, tad arī tika meklēti sadarbības partneri atrasti Lietuvā un ir to projekts, un kura ietvaros, tad arī varētu notikt.
Labi, Den, tad varbūt Gatīvs, esat pieslēdzies?
Jā, es esmu pieslēdzies, varbūt redzim.
Labdien, jā, dzirdam, jā, un redzam arī lūdzu.
Ļoti jauki. Tad labdien visiem. Pastāstīšu par tieši Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projekta ideju. Esam atraduši tos partnerus Lietuvā, Jonišķu pašvaldībā, un šobrīd strādājam ar projektu vadītāju Santu pie projekta idejas, pie projekta iesnieguma sagatavošanas, un palielam apstājuši tos 5 lielos punktus, kas mums ir tās lielās idejas, ko mēs ietilpinām projektā. Tad pirmais ir aprīkojumi jums tautas tērpu izstāžu zālē, jeb Ziemeļlielgales tautu tērpu centru. Tas būtu tā kā pats projekta kodols. Tā ir vieta lielā zālē, kur izstādīti tautu tērpi, dažāda informācija jeb ekspozīcija tieši priekš Ziemeļlielgales tautu tērpiem. Tā ir arī vieta, kur var sadīties audēji, amatnieki, aust, uzņemt turistus, rīkot seminārus, darbnīcas un tā tālāk. Tā varētu būt tā lielā, viena liela multifunkcionāla telpa, jeb tā lielā tiesas zāle. Otrais – virtuālā realitātes telpa. Brilles, virtuālās realitātes un saturs. Tās telpas būtu blakus esošās telpas, mazākas mazliet. Tātad VR brilles. Ar ideju tādu – skaties uz meistariem, un katrs ir savā tautas tērpa veidošanas procesā. Procesa posma jau auž, piemēram, bruņčus, darina blūzes, un beigu beigās tu vari pasīties uz sevi spoguli un ieraudzīt sevi tautas tērpa. No tā procesa, ko tu esi skaties, beigās redzi sevi tautas tērpa. Tāpat tur varētu būt iespējas izvēlēties dažādus tautu tērpus, gan latviešu, gan arī lietuviešu, jo ar lietuviešu tas pats ir paredzēts. Iekļaut varētu mēs arī visdažādākās senās tradīcijas, apsīties, kādā veidā notiek sierasiešana, kāpos uzstampāšana, zeķu adīšana un tā tālāk, ko mēs visu balvu nodā uz Ziemeļlielgalē varam atrast un safilmēt un ielikt virtuālās realitātes saturā. Papildus arī tajā pat saturā mums jāieliek ir īsts turisma treileris par Ziemeļlielgali un arī par otru savu sadarbības partneri, jo projekta visa programma ir par turismu vairāk, tāpēc arī par turismu kaut kas ir jāpiedomā. Šo te aprīkojumu, kas ir plānos projektā jāparedz mobils, tā lai arī varam izņemt ārām to telpas, piedalīties citos pasākumos, izstādēs, baltu izstādēs, piemēram, prezentējot Ziemeļlielgales balvu novadu. Aprīkojumā varētu ietilpt kaut kā tās pašas VR brilles, datori, virtuālais spogulis ar kameru, ērti krēsli, kurā tu apsēdies ar tām virtuālām brillēm, lai nenogāsties. Un šajā sakarā mēs rītdien, pēcpusdienā jau ar projektu vadītāju Santu tiekamies tiesas namā ar VR produkta iespējamiem pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir plašāks redzējums, kuri apskata telpas un spēj sniegt skaidrumu, ko viņi vēl spēj piedāvāt. Tas tāds – virtuālās realitātes uzdevums. Trešais uzdevums – mikstās aktivitātes semināri, darbnīcas, mācības, darba grupas. Tās arī ir obligāti nepieciešamas projektā. Tas ir kopīgās aktivitātes attīstībā, vienaudžu mācīšanās, apmantiecības nopelnēs katrā pusē, labās prakses apmaiņas ar uzņēmējiem un tā tālāk. Iespējams, ka tas mācības arī projektu vadības grupai par publicitātes apguvi, kā izveidot digitālu žurnālu par abām vietām projekta laikam, pēc tam informācijas atjaunošana, tas ir par turismu tīri vairāk. Šiem pasākumiem plānojam, ka projektā varētu mēs piesaistīt ekspertu, kas ar to visu nodarbojās, uz kaut kāda uzņēmuma līguma pamata, piemēram, nezinu, 6 mēnešos izpilda kaut kādus darbus, tās nometnēs mācības izpildījuši un uz PN akta pamata samaksājamies no projekta līdzekļiem arī algu. pagaidām cenām, ka piedzīvosies pierunāt Ivetu Gavrānu uz šo te, uz šīm darbībām. Tā, ceturtais uzdevums ir turisma produkts. Tā kā projekts ir par turismu, tad arī mums jāuztaisa savus savi pāris turisma maršruti un ar domu noturēt turistu vairāk par vienu dienu pie sevis savā Ziemeļlatgalē. Tad, kad mēs esam to turistu dabūši tajā mūsu tiesunamā pie audiem, tad mums jāpiedāvā 2, 3, 4 dienu maršruti pa saviem, pa savu Ziemeļlatgali, piedāvājot, kur mēs varam aizbraukt ādes siksniņus uztaisīt, sieru sasīt, kāposus sastampāt un tam līdzīgi tā, lai mēs to turistu noturētu pēc iespējas ilgāk šeit Ziemeļlatgalē, no viņa visvairāk naudas dabūt. Tas ir tā, ka mūsu uzņēmējdarbības, turismu uzņēmējdarbības veicināšanai. Tas ir tas viens no uzdevumiem projektā veicināt turismu piesaisti ilgāk par vienu dienu. Tur arī ir diezgan daudz uzdevumu. Esam runājuši arī ar turismu informācijas centru, Ziemeļlatgales biznesa centru par šīm te iespējām, un viņi ir ļoti gatavi sadarboties šajā šī produkta izstrādējot. Arī viņus tas ļoti interesē. Tā, un pēdējais lielākais punkts ir, kas iespējams projektā ir ēkas atjaunošana. Tiesas namā plānots atjaunot pirmo stāvu. Tātad lielajā zālē iekārtot Ziemeļlatgales tautas tērpu centru un blakus mazajās telpās virtuālās realitātes istabas. Kā jau minēju, virtuālo realitāti saistā ar tautas tērpiem, to izgatavošanu, aušanu, sūšanu un citām senajām prasmēm. Infrastruktūras darbi. Tie ir daudz un nezinu, vai visus mēs spēsim izpildīt projekta ietvaros. Tad apkura jāpārceļ uz pagrabu, granulu katras pagrabā, jauns skurstinis jāizbūvē, vecā vietā visa santehnika ir jāpārmaina, gan ienākošais ūdensvads, gan kanalizācija, gan lietus kanalizācija, kas ir liela problēma šobrīd ēkai. Visa iekšējās elektrības nomaiņa, ventilācijas uzstādīšana, iekštelpu pārplānošana un atjaunošana, jo šobrīd tur nav normāli ne garderobju, ne labierīcību. Logu durvju grīdu atjaunošana pēc arhitektoniskās un mākslinieckās izpētes norādījumiem, jo tas ir kultūrvēsturiskais piemineklis, tāpēc tur ir veikts AMI. Ārējās fasādes atjaunošana. Tas sevi ietver priekšējā pandusa remonts, balkona remonts. Sienas ir plaisās, cokols jāremontē, ir ūdens izskalojumi tieši cokola pagrabstāvā, nu, pamatos. Lietus noteku nomaiņa. Iespējams, ko nevar šobrīd pateikt, ir varbūt jāremontē arī pagrabstāva pārseguma metāla sijas, bet to varēs pateikt tikai būvniecības laikā pēc to metāla seju atseguma veikšanas. Būvprojektā šīs pozīcijas tiks ietāmētas, jo ir viss, kas ar priekšdarbi ir veikti, un tāmētas tik jau tiek ietilpināts. Nepieciešamā gadījumā veikt remontu. Varu pastāstīt arī par naudā. Naudas ir tādas, ka projekta maksimālais budžets ar visu 20% līdzfinansējumu no balvu pašvaldības ir 720 tūkstoši eiro. Tas ir viss kopā abiem partneriem, gan Latvijai, gan Lietuvai. Neatiecamās izmaksas šajā projektā nedrīkst būt tā, ka mums ir visos citos siltināšanas projektos, ka mums ir daļa attiecināma, daļa neatiecināma. Šajā ir tikai attiecināmas un neatiecināmas viņi neatļauj. Tātad 720 tūkstošus dalam uz diviem partneriem, tātad mūsu daļa būtu 360-370 tūkstoši eiro. Pirmais stāvs, lai sasniegtu projekta mērķi, ir jātaisa obligāti, plus elektrība, apkurē, kanalizācija, ūdens. Nu, es tā provizoriski tā uzmetām to lielo budžetu, ka šim te infrastruktūras darbiem mēs varētu nu, 250 līdz 300 tūkstoši nevairāk. Jo mums ir jāatstāj arī virtuālai realitātei, kas arī šobrīd nav dārga, ir jāatstāj arī ekspozīcija Ziemeļlatgales tautu tērpu centram, ir jāatstāj arī mikstajām aktivitātēm, tur mēs bez tām pozīcijām arī projekts uz priekšu neiet. Un tādēļ tās naudas ir tāpēc, nu, rupi sakot, 250 tūkstoši mēs varam dabūt no projekta, infrastruktūrai pārējais ir pašu aizņemums. Tādēļ tād lielos ilsonās ir plānojās projekts. Projektu iesniedzam mēs marta beigās, un jā, rītdien teikamies ar VR specialistiem, un nākamnedēļ mēs teikamies atkal atdalināt ar lietuviešiem, un arī ar CEV varam pārstāvjiem pārunājot projektu idejām.
Jā, paldies. Gati, paldies, tagad mēs tīt padiskutēsim, noteikti būs arī kādi jautājumi. Jā, es esmu sadzirdējis pirmkārt ļoti labi, ka ir projekts tur divu domu, nav skaidrs, kad noteikti man tā kā gribēja redzēt kaut kas saistība ar tiesas namu un ar tiesas zāles.
Varu komentēt.
Kādu, jā, kādu tomēr to... to daļu tomēr, lai paliek, jo mēs tā kā tiesas nam arī viņu saredzam, bet pārējais to, ko jūs stāstījāt, tas ir tā ļoti, ļoti, ļoti neko un interesanti, un atkal, ka es teicu, inovatīvi saistība ar tām brillēm, ar visu, bet no naudiņas skairs, ka tās ir ļoti, ļoti mazas, ko jūs saucat, un noteikti kolēģi būs vajadzīgs arī mūsu finansējums no pašvaldības, tas ir pagaidām mans, tad es došu noteikti vārdu, kadra ir ko teikt, jā, Ruta, lūdzu jūs pirmā.
Man ir gan jautājumi, gan pārdomas. Pirmkārt, mani samulsināja tās, ka galvenā tiesas zālē tiek plānota šī te pamata ekspozīcija. Mums ir ļoti daudzās sarunās un arī sākotnējā sarunā bijis uzstādījums par to, ka, nu, ja šis ir vēsturiskais tiesas nams, tad pārējo tiesas namā telpas, protams, varētu izmantot šim te tautas tārpu centram, bet kā tiesas nama zāli tomēr mēģināt rekonstruēt, restaurēt tā, kā tas ir bijis, tā kā tas ir kādreiz vēsturiski bijis, un tad šī būtu divkārša pievienotā vērtība, kurā laikā tas ir pamainījies, un vai tiešām, vai tiešām tas tā ir domāts, ka vēsturiskās tiesas zāles tur nebūs?
Jā, drīkst dokumentēšam. Kad tas pamainījās, teiksim, šī paša, gada pašā sākumā, tā kā bijām, tikāmies gan ar Ziemeļu Latgales biznesa tūru centru, gan ar turisma informācijas centru, gan tikāmies ar tām meitenēm, kuras nepasenam taisiet to turisma zīmolu. Ar visiem mēs bijām tikušies un pārunājām arī šo projektu ideju un vienācām uz secinājumu, ka mums bišķi jāatmet tas, kas mums neiet kopā ar projektu. Mēs nevaram ielīst, kas ir rupi sagūt no katru sūda pa drusciņai paņemt. Mums tas tiesas sols, tiesas galds un tiesas process lec ārā no visa projekta, jo nav mums ar ne partneru tieši par tiesas tiesas mājas ziņā nav ne arī partneru, kas līdzīgos kaut kādos procesos būtu. Mm. Visi ir par māju, nu, tiem ražotājiem, par turismu un par projektu ideja neatbūs tiesa kā tāda. Neatbūs projektu idejai. Tāpēc, jā, tas varētu palikt kā idejas līmenī nākotnē, tur nekas nepaliktu sabojāts, lai mēs to nevarētu izdarīt pēc tam. To varētu nākamnē izdarīt arī. Bet šobrīd mums pie šī projekta, viņš, nu, lec ārā tā kā viens pirks. Mēs viņu nevaram iesaistīt kopējā.
Bet par projekta naudu mēs patiesībā varēsim izdarīt ļoti maz, jo tā ir ļoti maza summa, kāpēc mums tad tieši ir, nu, tā tiesas zālē, varbūt parādās kaut kāda paralēla iespēja, un tad mēs, teiksim, tā, kamēr projekts realizēsies un vēl plus projekta rezultāti jāsaglabā N gadi, mēs, ja parādās kaut kāda cita iespēja, kurā mēs varam realizēt šo tiesas nama zāles ideju, mēs to nevarēsim izdarīt, tāpēc, ka tur jau būs ieguldīts, nu, projekts, kurā mēs zinām, kuram ir svēti jāsaglabā šīs, vai nav iespējams izvēlēties tomēr citas istabas, kas tur un tiesas nama zāle atstātā kā rezervēja un
Ja man izdos, es mēģināšu nošērot savu ekrānu. Pagaidu, pirmo reizi daru nemākam.
Aldi, lūdzu, kamēr, jā, Gatis skatās, jā.
Kamēr Gatis meklē un līdzīgā virzienā kā Rūta iesāka. Pirmkārt, paldies Gatim, es zinu, ka ne jau viņš ir, tā teikt, ģenerējis šo te, bet apkopojas un būtībā atskaņo to, kas ir radies kaut kādās sarunās spēdējās, bet es arī gribēju pateikt, ka, nu, manuprāt, tiesas nams patiešām, ja viņš godprātīgi tiktu atjaunots atbilstoši nosaukumam vai kaut daļa tiktu atjaunot, tā tiešām ir odziņa, kas varētu piesaistīt atsevišķi turistu plūsmas uz Baltkanālu un Ziemeļatgali kopumā. Bet, kā mēs redzējām tagad no prezentācijas un arī skatoties no projekta uzdevuma iepirkumam, nu no tiesas faktiski nav vairs nesmakas, paliek tikai nosaukums.
Diemžēl, jā.
Paliek tikai nosaukums, būtībā tā būtu arī cilvēka maldināšana. Un es līdz, man nav iebildumu pret ideju par tautu tērpu, tā ļoti forša ideja par tautu tērpu zāli un tamlīdzīgi, bet vai tiešām Baltkanāla ir tik ļoti apdzīvota, ka tiešām tik daudz cilvēku un visas vietas ir aizņemtas, lai nevarētu to attīstīt kaut kur citur. Turklāt projektēšanas uzdevumā attiecībā šo te lielo zāli, tiesas zāli, tur faktiski ir rakstīts par jauniešu aktivitātēm, pielāgot jauniešu aktivitātēm un tamlīdzīgiem darbiem. Tas nozīmē, ka rekonstrukcijas laikā faktiski mēs riskējam, ka nu, mēs ļoti attēlinamies no iespējas nākotnē viņu pielāgot tiesas vajadzībām, tiesas zālē. Tas ir viens. Otrs tas, kad nav jau runā, es saprotu, projekts jau neliec rekonstruēt pašas telpas, kā tādas sienas un tamlīdzīgi. Ja mēs runājam par aprīkojumu tiesas zāles, tad mēs jau toreiz, ka bija šī te pirmā tikšanās, kur bija, kāpēc arī es iesaistījos un caur tieslietu ministriju uzrunāju Lietuvas tieslietu ministriju un šos te partnerus viņi ieteica Lietuvas pusē. Un kāpēc bija augstākās tiesas senators, kurš piedalījās šajā sanāksmē, kurš solīja palīdzību attiecībā uz mēbeļu sagādāšanu. Un patiešām šādas iespējas ir sagādāt šīs te mēbeles, kuras līdzinātos vēsturiskajām mēbelēm tamlīdzīgi no tieslietu ministrijas, no tiesu administrācijas un zinot arī priekšsēdētāja labās attiecības ar ministriem, es pieļauju, ka varētu mēs šeit attiecināt jauno ministri un viņu apsolītu iesaistīšanos un palīdzību. Viss tas ir iespējams. Es gribēju varbūt nolasīt mazu citātu no šīs te arhitektoniskās izpētes, ko es tikai veiktu tiesa namam. Tātad ēkas pirmajā stāvā bija telpas mietiesas telpas, uzgaidāmā telpa, liecinieku telpa, arestantu telpa, kancelē, kabinets, tiesas zāle un tualetes. Ēkas otrajā stāvā mietiesneša dzīvoklis un sarga dzīvoklis. Mietiesas telpas bija plašas un ērtas, telpās bija latviskā gaumē pēc tieslietu ministrijas izstrādātiem standartu mēbeļu paraugiem, cietuma darbnīcās Rīgā izgatavotas mēbeles. Ko es gribu pateikt, ka šeit šis apraksts vien jau mums dot milzīgas tās savā ziņā, ja mēs iedomājamies to potenciālu iespējas tiešām pārvērst par ļoti interesantu objektu, kas neizslēdz daļu no šīm idejām, kas šobrīd, ko Gatis arī prezentē, ka viņas parādās, piemēram, otrajā stāvā vai atsevišķās telpās pirmajā stāvā. Bet man tiešām ir bail, ka mēs šādā virzienā tagad prezentētāji ejot, mēs faktiski, nu, atsakamies no šīs te, paliek tikai vārds, mēs principā maldināsim cilvēkus un galu galā ieguvējs un laimīgs nebūs neviens. Tāpēc mans tas aicinājums kolēģi pārdomāt vēlreiz, pārdomāt šīs te iespējas un jautājums arī par Lietuvas partneriem. Tur es tad ieteica šo te pašvaldību, kurā ir līdzīga situācija, kurā ir līdzīga šis te tiesas nams, pirmais Lietuvā būvētais tiesas nams, es saprotu, Lietuvas neatkarības periodā, tad viņi faktiski no šī vispār paši ir atteikušies, viņi grib kaut ko citu būvēt, organizēt vai kā? Kādas ir tās?
Kādu mēs dzirdēsim. Par tiesas namu jaunišķiem nav gājis runāt. Visā tas ziņā ar jaunišķiem ir pirmajiem, kur, nu, vienīgajiem, ar kuru mēs esam runājuši.
Ok, jo Lietuvas tieslietu ministrija atbildēja un ieteica šo te pašvaldību, kur tieši tāpēc, ka viņiem ir līdzīgs šis te līdzīga situācija.
Jā, labdien, tā kā arī es esmu bijusi klāt, gan arī pirmajā tikšanās reizē, kas bija Paņevežas tātad rajonā, kur mūsu sadarbības partneris, šobrīd vairāk kārt tātad esam arī skatījušies, lai mēs varētu ar tādu cerīgu skatu raudzīties, ka tiešām projekts tiks atbalstīts, tad jā, diemžēl tiesu namā iekārtojums vīzija šobrīd ir jāatliek malā, ja mēs vispār ceram, ka projekta apstiprinās, jo Lietuvas pusē, ja mēs paņemam šeit tiesu namā, tātad šo te opciju, tad vienkārši nevar sasaistīt ar lietuviešu pusi, viņu tā kā idejas koncepciju, un līdz ar to tad vislielākā iespējamība, ka projekts tiks noraidīts, tad nebūs arī šīs summas, kas sadalās abiem partneriem, varbūt Aleksandra vēl arī kaut ko papildināt.
Kas ir tā lietuviešu vēlme, ko viņi grib savā pusē?
Nu, lielam kaut kas līdzīgs, bet tīri, ja mēs atgriežamies pie Baltkrievijas tiesnamu un šo līdzekļu apguvi, mēs tajā infrastruktūrā, mūsu mērķis ir izdarīt tās, teiksim, tās svarīgās lietas, kā pamatne, apkure, inženieru tīkli iekšējie un tieši projekta realizācijai mēģinot nesabojot to nākotnes to tiesas nama konceptu, kaut kādu nu, telpu izremontē, kur tas notiek, ja? Bet primārais ir tā, ka klaptu ēku. Tas ir tas mūsu infrastruktūras daļa, ko mēs gribētu izdarīt.
Par to tiešām nav iebildumu, bet jautājums ir par to pašu konceptu, kurš tika prezentēts. Man šķiet, mēs ejam galīgi.
Man liekas, mēs visu varam darīt un arī kosmētiskā atremontēt to tieši tiesas zāli, bet nelikt tur iekšā pamatekspozīciju. Šeit ir jāmeklē kompromiss. Kā savienot šīs abas labās lietas. Un šobrīd to tautas tērpu centra iestrādes ielikt tajās telpās, kas neskartu tiesas nama pamatfunkciju. Vai tā ir iespējams šo jautājumu pārskatīt?
Celt uz otro stāvu. Jo otrajā stāvā tur arī diezgan daudz telpu ir, un nu, var viņu celt uz otro stāvu un pirmo stāvu neaiztikt, bet mums jādabū ir kaut kāds projekta rezultāts. Ja nav rezultāta, nav projekta, tātad mums jābūt gala produktam, vai nu tas ir Ziemeļlielas tautu tērpu centrs, VR telpas, jo vienkārši tāpat mums telpas remontēt un neko neielikt, tiekšā arī neļaus.
Bet tad ieliekam tiesas zālē, teiksim, to lietu, kas ir pārvietojama darbnīcas. Nu, kad būs, tad darbnīcas viegli pēc tam pārcelt, bet neliekam tur tieši pamatekspozīciju iekšā.
Varam
ieliekam arī tiesas nama zālē, lai sasniegtu šī projekta rezultātu lietu, kura ir viegli pārvietojama pēc tam. Ja? Lai tur notiek mēstardarbnīcas, viss nāks iespējā piesaistīt kaut kādu finansējumu tiesas namā zāles atjaunošanai, un mēs tās darbnīcas varam tad viegli pārcelt uz citu vietu, bet ja tur būs iekšā pamatekspozīcija, tas jau būs krietnī nu, sarežģīti, ka jebkurā projektā arī viltīgam jābūt. Es aicinātu tā.
Ja, man arī līdzīgs priekšlikums ir, ņemot vērā, kad arī no gatavu prezentācijas sapratām, ka nav jau šķēršļu pašas telpu atremontēšanai sienu, tur grīdu un tam līdzīgi. Un arī šajā te projektēšanas uzdevumā parādās tie vārdi par konferenču telpu. Nu, varbūt mēs varam pārformulēt, ka ievērojot kāds vēsturiskos līdzību ar šī te sienas labiekārtojumu, mēs paredzam tur konferenču telpu bez aprīkojuma, nepretendējot šobrīd uz aprīkojumu, bet šādā veidā nu, atremontējot šis te pašas telpas, lai pēc tam tur varētu pieņemsim viņas pielāgot tiesas zāles vēsturiskajam nu, izskatam, jo ir nu jā, to mums nevajag, kad mēs šeit atrunājam, bet nu, kaut kā tā vingrot, jo man, es sapratu, ka tas faktiski ir iespējams.
Jā, Aleksandrs. Jā, lūdzu, jā.
Labdien. Es principā arī tev doma līdzīgi piekritu, ko Ruta un Aldis saka par to, jo šī ēkas unikalitāte ir tieši tajā tiesas namā. Latvijas Republikā pirmais celtais pagasts tiesas nams, un tā bija uzreiz arī tā pirmā prezentācija, kad sākās tikšanās, ka tieši šī unikālā tiesas zāle būtu. Bet saprotu, ka projektā tā būtu svarīgi šo projektu izbīdīt, lai telpas varētu, lai varētu savest ēko kārtībā sākt. Un man jautājums Gatam ir šie, nu, cik tas ilgs termiņš, kad šie projekta rezultāti jāsaglabā, kādi tie ir?
5 gadi pēc projekta beigām, kā vienmēr.
Mm-hmm. Jā, un tad tas varētu būt tā, ka arī, kā kolēģi saka, ka šo ēku, to šo zāli remontēt, bet lai tiešām, lai tur nav problēma pēc tam pārcelt un lai var tālāk tiesa zāli rīkot.
Paldies, bet Gatis jau arī teica, kolēģi, kad mums ir jā, ka viņi to projektu tā kārtos un virzīs, ka lai būtu mobilitāte, ja? Bet es tagad atceroties, ka mēs pagājuši gadu bijām tajā tiesas namā, tur taču ir diezgan lielas Gatis telpas arī pirmajā stāvā uz priekšu paskatoties, varbūt šoreiz to otro stāvu neaiztikt, jo tas tomēr būs lieli papildus izdevumi, ja? Un arī vai cilvēkam ir ērti kāpt īpaši cienījumos gados, varbūt tur pat lejā paskatīties. Ko teica Ruta par to izstādu, nu kā tur varētu vai pagrozīt par to pirmo stāvu?
Jā, to visu var darīt.
Jā, Arsa lūdzu.
Jā, vēlreiz gribēju atgādināt par to, ka būvprojekta projektēšanas uzdevumā ir atsauksme uz šiem dokumentiem, uz arhitektu, nu, ka ir jāveic projektēšana atbilstoši, ņemot vērā gan to arhitektonisko izpēti, gan arī tehnisko izpēti, līdz ar to tas nav pamest novārtā.
Aleksandr, es drusiņu precizēšu, tur ir rakstīts, jāpievērš vērība jāpievērš tiem ieteikumiem, jāievērtē, bet nav rakstīts, ka jāņem vērā vai kaut kā tomlīdzīgi saprotu, tas ir nu, ierakstīts tīri, lai būtu projektētājiem iespēja variēt atkarībā no situācijas, jo visas jau nevar paredzēt, bet šeit ir faktiski teikts, jāpievērš uzmanība, nevis jāņem vērā šie ieteikumi.
Nu jā, un šeit tad ir tā mūsu loma, cik mēs aktīvi uz konkrētiem ieteikumiem norādīsim, nu,
tieši tā,
un ko viņš realizē.
Tieši tā, un to es arī gribēju paldies, ka atgādināji piebilst. Tiešām arī šeit pēc projektēšanas uzdevuma un tā līguma iepirkuma, nu, faktiski ļoti lielā atbildība un uzdevums tomēr ir atbildīgi par šo projektu sekot līdzi, saskaņot un vajadzības gadījumā tiešām nest uz izlemšanu pieņemsim šeit, komisijā, izglītības vai tam līdzīgi, bet man aicinājums ir varbūt tomēr uzdot, komisijas priekšsādētāja aicinājums, uzdot, izstrādāt šo te koncepciju pavisam īsu, kuru mēs varam domē apstiprināt attiecībos tiesas nama attīstību turpmāko.
Jā, Sandra, lūdzu.
Es principā pievienojos arī visiem iepriekš teiktiem to, ko te minēja kolēģi, un aicināt, ka arī nu, būt, nu, varbūt tas nav pārāk labs aicinājums, bet šī gadījumā ļoti piekritīgs būt gudrākiem un viltīgākiem šī projekta realizācijā. Manuprāt, šobrīd ir izvēlēts tāds nu, vieglākais ceļš, un arī Aldis izņēma vārdus no mutes, lai nerastos tādas situācijas, ka kaut kur kaut kas ir sanācis kopā un ir vienkārši izdomājis, ka varētu projekts izskatīties šādi vai tādi, tomēr to koncepciju vajadzētu apstiprināt vismaz komitejā, jā, jo man šobrīd to, ko es tagad tikko iepriekš dzirdēju, bija tāds zināms pārsteigums, jo mēs tomēr iepriekš tā doma bija tomēr savādāka.
Sandra, paldies, jā, lūdzu. Neredzu, kas grib izteikt. Jā, lūdzu. Samīt, lūdzu. Dzirdien mūs?
Jā, labdien. Dzird? Es jā. Atvainojos, man nestrādā kamera. Labdien, cienījamie Balunoda domas deputāti, pašvaldības darbinieki. Es varbūt nedaudz arī savu viedokli, jo arī es no tiem pašiem pirmsākumiem esmu stāvējusi pie šīs idejas tieši pa tiesas namu. Un arī mūsu pirmā tikšanās, kad bija ar Balunovada gan domas deputātiem, gan pašvaldības darbiniekiem 2021. gada, tas bija novembris. Un arī tā runājām idejiski, ka pa to tiesas zāli, pa audentisko tiesas zāli, lai varētu tiešām šo unikalitāti parādīt arī gan mūsu novada iedzīvotājiem, gan arī turistiem, kas brauc. Un arī bija piesaistīts Aivars Keiš, mūsu Baltinavies, kas arī par šo ideju cīnījās un dega, un arī tagad ir gatavs palīdzēt, mēs tad sazināmies. Es arī nepamanīju to brīdi, kad nedaudz koncepts pamainījās, jo arī es saprotu, bija darba grupa, bet diemžēl pagasta pārvalde nebija pieaicināta pie šīs, teiksim, idejas tālākās izstrādes, un nu, ideja krasi mainījusies, tāpēc ar man varbūt es arī ļoti piekrītu Aldim, ka ja mēs realizēsim šo projektu tādā veidā, kā patreiz ir tā projekta ideja, tā konceptuāli pazudīs tā tiesas nama ideja, jo pēc projekta, teiksim, uzdevumiem un mērķiem 5 gadi ir uzraudzības periods, 5 gadi, no, es gan nezinu tos projekta, teiksim, nosacījumus, jā, kritērijus, bet, nu, tā ir, ka 5 gadus, tad tur nedrīkst mainīt, jā, uztur tie rezultatīvie rādītāji, un faktiski 5 gadus mēs, būsim spiesti, teiksim, atiet no tās idejas pa tiesas namu, kā tādu. Pirmajā, bet ir otrais stāvs, mēs arī iepriekš runājam par to otro stāvu, ka tur tieši otrajā stāvā varētu veidot gan tautas tērpu studiju, kā Ivetei bija plānos, gan amatnieku radošās darbnīcas, tur ir telpas, varbūt tā ir padomāt nedaudz to konceptu pa otro stāvu pa telpām, bet pirmajā stāvā, kā jau arī Aldis minēja, varbūt pirmo stāvu patreiz atstāt, neaiztikt un meklēt iespējas citos projektos. Nu, tāds mans redz, jo tiešām, jā, mēs paši, arī baltinavieši viena daļa ir pirmatnēji stāvējuši pie tās idejas, ka tur būs tiesas nams, tiesas zāle autentiskā un arī gatavas mūsu palādas iestudēt kaut kādus tiesas procesus tieši parādīt turistiem, un Anitai ar tur bija daudzas idejas, kā to varētu sadarīt, un viņa materiālus meklē. Nu, varbūt, ka nedaudz nepārsteigties, bet nedaudz vēl pavērtēt, varbūt kaut ko var. Es saprotu, jā, projektā ir tie rādītāji, un tie, tas saka, jāpalien zem tā projektā kritērijiem, lai varētu kaut ko realizēt, bet, nu, varbūt šoreiz ar bišķi padomāt. Jā, paldies, ka uzklausījāt.
Paldies, Tarmīt, jā, mēs jūs atdzirdējām, jā, paldies, un es saprotu, ka priekšsēdētājs arī grib, jā, lūdzu.
Jā, dienas cienījumā no dāmas godātājiem, vai mani dzird?
Jā, visi labi, jā.
Dzird, jā. Es neredzu, vai ir Santa pieslēgusi šodien, es neredzu, jā, un pati attiecība, nav Santa?
Nav Santa, ne, nav.
Nu, jā. Jā, Santa pats ir komunicējums, šodien vakarā satiku arī Lietuvas kolēģus šeit galvas pilsētā, jā, un attiecībā par šo projektu, kolēģi vēlos pateikt to, ka šajā brīdī nevienu brīdi nav bijusi doma novirzīties no tiesas namas koncepta kā tādā. Vienkārši šobrīd Lietuvas Latvijas programmā mēs varam paiet kaut kādu nelielu soli uz priekšu, ejot, izveidot šādu eksperimentu, šobrīd tiesas nama ir divas ļoti būtiskas detaļas. Vispirms, tas ir tiesas nams, un mums būtu skaidri arī jānodefinē gan attīstības nodaļa, gan pārvalde, gan paši sev, arī pasakot, kas ir tās būtiskākās, vērtīgākās detaļas, tā ir zāle, tas ir droši vien, ka tas tā kamera, kas tur vai šī daļa, kuras, vienalga kāds ir projekts, mēs saglabājam. Tur man pat tik Aldis minēja, kas tur bija vēl kaut kādas specifiškas istabas, jā, tur uzgaidāmās, vai kas tur bija telpas, jā, tad. Un šobrīd tas ir tās telpas, protams, mēs varam saremontēt sienas, tur atbilstoši, nezinu, kaut ko izdarīt, jā, bet mēs nedrīkstam aiztikt. No šī projekta mēs nevaram atjaunot ne mēbeles, ne arī kaut kādu to vizuālo tēlu attiecībā uz tiesu, jā, bet mēs varam izdarīt tādas lietas, kas ir nepieciešamas, kā arī Gatis minēja, tur ļoti, ļoti maza summa, jā, un mums pieredze ir bijuši dažādi projekti. Mēs vienkārši paši sev pasakam, ka šobrīd tas ir pirmais posms līdz un pilnā mērķa sasniegšanai. Protams, atbalstu kolēģi arī ierosinājumu, lai patiesībā nostiprinātu un dot arī attīstības nodaļam specialistiem skaidrus uzdevumus, ko var darīt, ko nevar darīt. Un šajā gadā mēs pasakam, šim telpam obligāti konceptāli ir jābūt, lai, kā arī Sarmīte tikko minē, vai iestudētu, vai vienkārši, nu, varbūt, audzināšanās iemesla, ja kādu nosadzinās uz tiesas sova, jā, nu, varbūt man neradīsies liekas kārdinājums pārkāpt kādus noteikumus. Un šobrīd otrā daļa, kas ir šī ēkas, ja, tas ir tautu terpu un ievētas Gabrānas iniciatīva par tautu terpiem, un šeit mums vienkārši kopīgi jāsabot, kā viens otram netraucē, jeb kā viens otru papildinie, patiesim, būtu runā pareizā. Pieļauju, ka patiešām tas, lai nostiprinātu šo, šo tādu skaidru mūsu, mūsu domu, bet arī šeit, kolēgi, neviens no komitejas locekļiem, patiesībā visi komitejas locekļi, deva gana skaidru norādījumu attīstības nodaļu projektu vadītājiem, kuras lietas obligāti ir jāsaglabā. Un tas būtu lūgums arī ievērot, bet šis projekts, ko tagad ar lietuviešiem, ja, pilnīgi piekrītu, tur ir masa, ja, ja vairu runāt vairāk, pilnīgi nekas nav no tiesas, bet mēs sakārtotu, varētu sakārtot dažas lietas, kas, kas mūs mazliet pavirzītu uz priekšu. No pieredzes varu teikt arī, attiec būs projektam, pieņemsim bija Škilbēnu jauniešu centru, mēs izveidojam Škilbēnu jauniešu centru vienā projekta ietvaros, atveram, atbrauca tajā bija bērnu, nu, ne, bērnu lietu ministrs, neatceros, kas viņu sauca pareizi. Mēs atvērām viņu piekdienu un sestdienu aizvērām, jo arī ministram pateicām, rekur ir nākoša projekta posmas, kur mēs turpinām un sakārtojam vizuālās telpas. Šeit arī mēs varam atvērt, un, bet tur svarīgi, tā ziņa, svarīgi saglabāt tās vērtīgākās lietas, un tur, manuprāt, atkārtošos vēlreiz, Aldis jau minēja, kuras obligātas lietas ir saglabājamās, tas divas, un zāle ir tā skaitā. Ja mēs zāle varam ielikt šo mobīlo virtuālo telpu, kur mēs varam pārvietot uz jebkuru citu telpu, tad mēs to daram, bet ja ir kaut kādi pamatīgi ieguldījumi, kas radikāli izbojā šo, tad nē.
Jā, paldies, priekšsēdētāji, par jūsu viedokli. Aleksandri, lūdzu, nokomentējiet bišķiņ.
Jā, tad es vēl ko gribēju pakomentēt par to, ka izmaiņas konceptā. Gribu teikt, ka projektu vadītāji Gatis un Santa strādāja roku rokā gan ar Lietuvas partneriem, gan ar sekretariātu, gan tikās klātienē ar sekretariātu, kur pateica, ko vajadzētu pakustināt, lai to naudu dabūtu, un tāpēc varbūt tā nebija kaut kāda atskaite vai kas, bet vajadzēja dinamiski strādāt, lai mēs tiktu klāt. Tas ir pirmais. Otrais par projektu. Gribēju ierosināt, ka mēs, ņemot vērā, ka tagad ir noslēgta projektēšana, gribēju ierosināt uz nākamo komiteju, paaicināt projektētāju, jo tad jau būs jau, tā teikt, būvprojekts minimālā sastāvā, jau būs kaut kas redzams un tā, lai noprezentē, pastāst ideju, saskaņo domas un tā tālāk. Un tad vēl pēdējais, ko gribu teikt par vingrošanu, vingrosim dikti un ilgi un strādāt pie tā, lai, lai būtu maksimālais efekts no šiem līdzekļiem.
Mans lūgums, oj, piedot, Sandra, rezumējot, pārdomas būtu tāds, ka rūpīgi izvērtēt katras telpas funkcionalitāti, iezīmēt to funkcionalitāti tieši šim projektam. Ar pamatmērķi, kādu mēs jau teicām, lai teiksim, tuvākie gadi nebūtu traucējoši tiesas zāles idejas attīstībai.
Ruta, paldies, Elu Sandram.
Bet tad, nu, ja tur notiek projektēšana šobrīd, jūs redzat mūsu viedokļi arī, nu, nu, vispār kopumā arī priekšsēdētāja viedokļi, tad, var, nu, varbūt, ka jau šobrīd ir kaut kas jāpamaina, lai nebūtu atkal mēs tiekamies kaut kad martā, mēs konstatējam faktu un pēc tam tikai rokas noplātīsim, ka mums vairs laika nepietiek, jo es saprotu, līdz marta beigām būs projekts jāiesniedz. Nav jau runa par to, ka tur viss ir pareizi, ir nauda ir jāpaņem un projekts ir jārealizē un tikai, nu, vēlreiz saku, tas jāizdara gudrāk, to, ko arī mēs visi te šobrīd runājam, to telpu plānojumu, kaut vai.
Jā, es varu par šo atbildēt. Jā. Līgums noslēdzās tikai tagad par projektēšanu, tā ka uz marta vidu ir minimālā sastāvā, gala termiņš ir aprīlī. Un līdz ar to laiks idejām un ieteikumiem ir.
Jā. Labi, tad jāaldi vēl drusiņā jā, lūdzu.
Mazs komentārs, tad piekrītot to, ko Ruta teica un Sandra teica, un tāpēc arī, un arī priekšsēdētājs, tāpēc arī minējām par to konceptu. Ir svarīgi šādos te jautājumos tiešām apstiprināt, vienoties par konceptu, kāds ir mūsu mērķis, un tad attiecīgi vingrot, izmantot šīs programmas, lai virzītos uz to mērķi, jo virsmērķis nav apgūt naudu, bet, nu, atbilstoši mērķiem, labi iekārtot, sakārtot šīs te taupas. Tāpēc mans aicinājums, konceptam nav jābūt garam, viņš var būt uz trīs lapas pusēm, bet kur mēs esam iezīmējuši, ka rekur, tur būs tas, tur būs tas, tur būs tas, un tad šo te projektu, to pašu lietuviešu projektu, var izmantot, lai pielāgotu, nu, saprast, ko mēs varam no lietuviešu projekta paņemt, lai virzītos uz konkrēto mērķu konkrētajā telpā. Un noteikti varam daudz. Tad mans aicinājums uz to marta sēdi, varbūt tiešām šo te konceptu un pie reizes var arī projektētāju pieaicināt, lai viņš dzird šīs te diskusijas, lai viņš saprot to, nu, to visu mūdu, un tas viss nāks tikai par labu. Un otrs lūgums, varbūt Gati, ja tu vari atsevti man to lietuviešu projektu aprakstu vai noteikumus pašas, kas mūs ierobežoja uz to. Pašā programmas.
Jā, paldies, Aldi. Tātad bišķi rezumē, noteikti Gati, jūs esat sadzirdējis, un Aleksandrs mūsu viedokli, tātad mēs gaidām uz marta komiteju, jā, drusiņi arī to mūsu akceptu, ko mēs gribam redzēt kā deputāti, jā, un kā pašvaldība, un noteikti arī, es varbūt līdz komiteju arī pienākšu, tad nu, mēs paskatīsimies un sazināšos ar Gati un Santu, un tad kā mēs arī runājam, tad pieaicināt projektētē, un mēs ārreiz pārskatām strikti telpas, kā mēs varam tajā pirmajā stāvā vai arī piesaistot otro stāvu, kur kolēģi noteikti būs atkal vajadzīgs finansējums klāt, bet tad varbūt tomēr tikai tad to pirmo stāvu skatam. Nu tad jautājumu šo turpinām, bet ļoti laba diskusija, tāda svētīga un lai izdodas tas iecerētais to, ko mēs gribam redzēt. Ja?
Jā? Jā, paldies.
Tā kā, jā, Julija, ierakstiet, jā, kad mēs jau, jā, pieejam zināšanai un lai mūsu viedoklis tik ņemts vērā. Paldies, kolēģi, tātad tā, mēs esam izdiskutējuši pārējiem pie nākošā darba kārtības jautājuma. Tas ir saistībā ar rezidenču programmu, ko mums iesniedz un jautāja un arī grib izstāstīt un mūs iepazīstināt Vineta Zaltkana projektu vadītāja, lai mēs nākotnē varam turpināt un piesaistīt finanses. Tā kā Vineta lūdzu un tad arī diskutēt.
Labdien visiem.
Labdien, jā.
Tā, mana prezentācija sastāvēs no trīs daļām. Pirmajā daļā es jums pastāstīšu par Ziemeļvalstu programmu Norden, un tad jums būs neliela video filmiņa, ko ir sagatavojusi pati Norden programma, kas notiek tieši, teiksim, Latvijā. Un trešā daļa būs par vēl vienu radošo programmu, kas saucās Radošā Eiropa. Sāksim ar to Norden programmu. Tātad Ziemeļvalstu programmas mērķis ir veidot sadarbību starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Viņi atbalsta gan mākslinieku rezidences, gan ilgtermiņa, gan īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Īpaši viņi atbalsta profesionālus māksliniekus un kultūras darbinieku mobilitāti visās mākslas nozarēs. Svarīgākais ir prezentēt, protams, Ziemeļvalstu programmai, lai viņu tradīcijas un vērtības tiek prezentētas citās Ziemeļvalstīs un arī Baltijas valstīs. Tātad.
Jā, ir tikai vēstures un nekas. Neredz tie, kas ir pieslēgušies, jā?
Es varu, jā.
Tā es, jā? Ir kārtībā.
Ok, labi. Tad samainījām tehniku. Dzirdt mikrofonā?
Jā, dzirdt, jā,
labi. Labi. Samainījām tehniku, tad cerams, ka tagad redzēs visi arī tie, kas pieslēgušies online. Nu, lūk. Tātad šodien es pastāstīšu par to virzienu, kur ir tikai trīs virzieni – mobilitāte, mākslinieku rezidences un sadarbības tīkli. mobilitātes modulim ir īstenībā visvienkāršākais, jo tur jāpiesakās ir katram individuāli, katram ir jāizpildā tas pieteikums. SETS programma ceļu un uzturēšanās izdevums līdz 14 dienām var doties uz vairākām vietām vai vairākām valstīm. Un svarīgākais šajā ir tas, ka cilvēks, kas dodas kultūras programmā, viņam ir jābūt arī izglītībai tajā jomā, uz kuru viņš dodas. Un viņš drīkst specializēties tikai tajā jomā, kurā viņš ir speciālists. Tātad, ja tas ir, piemēram, muzeja speciālists, viņam ir atbilstoša izglītība, viņš strādā arī kā muzeja speciālists, viņš dodas pieredzē uz muzejiem. Tā ir svarīgākais, lai tev ir tā izglītība. Te nevar aizbraukt, piemēram, Vineta Zeltkalna, jo man nav nekādas izglītības kultūrā, tieši zem programmas kultūra. Apakšā tur ir sarakstiņš, ko no Latvijas ir saņēmuši cilvēki stipendijas tieši šajā programmā, kas ir paši rakstījuši pieteikumus. Es palasot tos vārdus gandrīz nevienu pazīstamu cilvēku neredzu, tas nozīmē, ka jebkurš, kurš atbilst pēc izglītības, pēc darba pieredzes, var iesniegt to mobilitāti, tā kā tā iespēja ļoti liela. Tikai jāņem vērā, ka tam speciālistam ir jārunā arī angļu valodā. Tad ir nākamā programma, kas ir atbalsts mākslinieku rezidencēm. Tur ir jāuzņem divi mākslinieki no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, un viena projekta atbalsts ir līdz 50 000 eiro. Un pagājušā gadā no Latvijas atbalstu saņēma Ventspils un jauno mediju kultūras centrs Rīgs. Kad es šo programmu sāku vairāk pētīt, viņa izskatās it kā ļoti, ļoti laba, bet tad es nonāku pie pašas pieteikuma veidlapas un es atduros pret tādu dokumentu, ka lūdzu pievienojiet dokumentu, kas parāda organizācijas statūtus vai citus nolikumus vai citu oficiālu dokumentu, kas apraksta organizāciju un tās aktivitātes. Tas nozīmē, lai iesniegtu projektu šīm mākslinieku rezidencē, pašvaldībā ir jābūt kaut kādam dokumentam, kurš parāda, ka pašvaldībā vispār atbalsta rezidenču programmu. Ja es iztulkoju pašvaldības nolikumu, kas ir pašvaldības pamata dokuments, man nav neviena vārda par rezidencē. Un līdz ar to vērtētāji, nu, neatbalstīs visdrīzāk tādu projektu, ka nav tā vārda rezidence. Tieši tā pati problēma ir arī, piemēram, ja iedomājas biedrību. Nu, labi, mēs varētu iesniegt kā biedrība, bet biedrībām atkal ir jābūt attiecīgajam statusam. Biedrības mērķos, ka viņš strādās ar mākslinieku rezidencēm. Ja viņiem būs vienkārši sports, kultūra vai vēl kaut kas, bet nebūs konkrētais virziens mākslinieku rezidences, tas arī nebūs. Šo ideju ļoti man lūdza pētīt arī Maruta Castrova. Viņa teica, lai es paskatos, un viņa ļoti grib koktelnieku plenēru balvos, un kāpēc nevarētu būt arī kāds mākslinieks no Ziemeļvalstīm. Man sanāca nedaudz saruna arī ar Rotko centra vadītāju ar Valdi Bušu, par Valdi Bušu, mēs runājam ar Māri Čačku, un viņš savukārt teica, ka svarīgāk ir kā būtu iesniegt kaut ko tādu, kas jums varbūt jau novadā notiek radošā jomā, varbūt tas varētu būt arī, teiksim, plenērs Valdis Bušu, ka tu saki, ka, teiksim, uz to plenēru, un arī viņam ir jābūt garākam, viņš nevar atbraukt tikai uz vienu nedēļu, bet tam māksliniekam, nu, viņi iesaka minimālais laiks, vismaz 2 mēneši dzīvot tajā rezidencē, un gala mērķī viņam ir jārada izstāde, nu, un mākslas veidi ir jebkādi, nu, jābūt ir kaut kam taustāmam, ko viņš ir izdarījis tajā rezidencē, nevis tā vienkārši atbrauc padzīvo, bet viņam galā ir izstāde vai, nu, kaut kāds cits produkts, ko viņš ir radījis. Nu, lūk, tā kā Māris Čačka savukārt saka, ka vajadzētu tā kā vairāk vērsties uz to, kas jau ir iesākts, kur ir vieglāk varbūt ir aprakstīt, kas jums ir izdarījis līdz šim, ne tikai, teiksim, no jauna, bet kaut ko no jauna radīt arī vienmēr var. Nākamais posms, kas vienmēr jāiesniedz pie katra budžeta, ir atbalsts mākslinieku rezidencēm, kur budžetā viņi tā kā atļauj visu, gan ceļa izdevumu, gan nakšņošanu, gan dienas naudu, gan materiālus, kas nepieciešam mākslas darbu un radīšanai, gan citi izdevumi, arī izstādes iekārtošanai un tam līdzīgi arī mārketinga materiāli var būt. Un arī administratīvie izdevumi var būt. Nu, lūk, un šeit ir tāda lieta. Ja sāku domāt, piemēram, kur mums ir noticis Valdis Bušs, Valdis Bušs mums ir noticis pašvaldības ēkā, gan vienā, gan otrā, gan tagad jau trešā ēkā. Un kā parasti ir projektos? Vai tu vari maksāt sev piestādīt rēķinu? Nevari. Jā, tieši tā. Tas nozīmē, ja iesniedz ir pašvaldība, tad es īsti nesaprotu, kā, piemēram, mēs varam nosakt apmešanās izdevumus, ja mākslinieks dzīvo, nu, piemēram, kā Valdī Bušā, man dzīvo Viļakas valsts gimnāzijā, viņš tur dzīvo tajā skolas internātā. Tā kā es uzreiz tā apstājos pie šiem jautājumiem, es vienkārši jums stāstu, lai jūs tā kā saprastu visu to programmu un visas tās manas pārdomas, jo patiesībā ar tām visām programmām, ko tu lasi un ko tu pēti, ir tā. Tu viņas vari lasīt 100 reizes. Tu viņas nekad nesapratīsi, ja neuzrakstīsi reālu pieteikumu, un kamēr tev noraidīs vienreiz, otrais, varbūt ar trešo reizi, tu tikai sapratīsi, kas man īsti tur bija jāraksta, lai man to projektu patiešām arī atbalstītu. Un ja kaut ko jaunu sāk, tas ir vienkārši jāsāk, jo nebūs tā, ka tev atbalstīs uzreiz pirmajā reizē, jo tas pats... Centrs, kas konsultē, teiksim, Latvijā, viņi saka, ka ir ļoti liela konkurence uz šo, teiksim, arī programmu, bet tas nenozīmē, ka tas ir neiespējami. Nu, lūk, atbalsts viņiem ir tie 50 tūkstoši, un tad viņiem sadalās, ja tev ir vairāk par 30 tūkstošiem, tad viņi tev iedot līdz 30 tūkstošiem, viņi iedot 85% sākumā, un tad ir, kad apstiprinā iedot tos 15, ja tev ir vairāk par 30 tūkstošiem, tad viņi savukārt dod pa daļām 45, 40 un atskaitē 15%. Tas nozīmē, ja to dara, teiksim, ar kādu biedrību idejiski, tad ir jāsaprot, vai pašvaldība ir gatava arī nodrošināt kaut kādu priekšfinansējumu, jo biedrībai nebūs vienai tik lielas naudas, lai viņi iedrošinātu tos 15% vienkārši nodrošinātu kā priekšfinansējumu. Nu, lūk, un es gribēju parādīt filmiņu. Man jau tā bija atvērta. Tas ir tas, kā Norden programma redz tās rezidences.
Tā, tā. Jā. Tad jūs kādu rezumē, un tad mēs...
Jā, es to parādīšu vēl trešo prezentāciju, kā es jums stāstīju. Jūs šajā video tā kā redzējāt vairāk, kā ir vietas, kur ir viss notiek vienā mājā, teiksim tā, kā tas ir Ventspilī. Bet es arī runāju ar to koordinatoru un jautāju, nu kā tas ir, ka, piemēram, viņš dzīvo vienā vietā, bet aktivitāte notiek citā mājā. Nu, dzīvo vienā mājā, aktivitāte citā mājā, tās radošās telpas. Man teica, jā, ka tas viss ir iespējams, galvenais ir radīt tādu pieteikumu, lai viņiem būtu tā radošā vide, ka viņi grib braukt šeit un kaut ko radīt. Lūk, un tad ir vēl otra tāda programma Radošā Eiropa, kur arī viņiem ir atbalsts tā kā attīstīt to Eiropas kultūru, bet ir vairāk, teiksim, to radošo kultūru un to mūsdienu un to moderno kultūru. Un Radošā Eiropa arī ir vairāki virzieni, kurā viņi darbojas gan mediji, gan kultūra, gan tā kā pāri sektoriem abiem diviem iet, un tā, kas mums būtu vairāk piemērota, varētu būt kultūras programma, jo medijas programmā tur ir reāli jārada filmas, jārada viss audiovizuālais. Es domāju, ka mēs vēl neesam tam tik ļoti varbūt gatavi, bet varbūt arī esam gatavi. Nu, lūk, parasti tajās programmās, kas ir lielās, ir ļoti daudz nepieciešami partneri, un droši vien vislabāk būtu kādreiz sākt arī vienkārši kā partnerim, nevis kā vadošajam partnerim, teiksim, šajā konkrētajā programmā. Visur, visas programmas, kas iet Eiropā šobrīd, viņām jāvījās cauri Eiropas zaļajam kursam, ka visiem jābūt zaļi domājošiem, un, protams, visiem līdztiesības jautājumiem, kas ir bijis, man liekas, kopš vispār Eiropā, mēs esam iestājušies vienmēr jāapraksta tā līdztiesība un vienlīdzība visos projektos. Nu, lūk, tad Radošā Eiropa. Tas ir gan arhitektūra, gan kultūras mantojums, gan dizains, literatūra, izdevējdarbība, mūzika, skatuve. Arī tas ir kopējs kopdarbs starp partneriem, kur viņiem ir jārada kaut kas vietējā vidē. Kaut kas tāds inovatīvs un radošs. Daugavpils Marka Rotko centrs arī ir bijis laikam partneris šajā programmā, un viņi, teiksim, tur radīja tādu instalāciju Daugavpilī cietošanu kvartālā, kur viņi vienkārši daudzījā pudeles kaut kādā veidā protests pret mākslu vai protests pret vēl kaut ko. Līdz ar to tās mākslinieku idejas, protams, normālam cilvēkam liekas par traku. Bet, nu, mākslinieki tādi ir. Nu, lūk, un tad tajā kultūras nozarē arī ir ļoti daudzākie veidi, uz kādiem startēt. Gan sadarbība, gan tīkli, gan platformas un tā. Un galvenais, ka jebkurā projektā, ko tu radi, ka viņiem ir iekļauta tā sociālā sabiedrība. Teiksim, tā Aknīs, te man liekas, ļoti perfekti parādīja arī Radošās Eiropas to ideju. Kultūras jomā, ka viņiem ir tā sociālā iekļaušana, ka viņi iet strādāt ar tiem, uz tiem centriem ar sociālo funkciju, ka tur arī vada kaut kādas aktivitātes. Tad šeit arī, nu, ne tikai sociālā centri, bet vispār, lai būtu iekļaut arī lielā teiksim, tā programma. Nu, lūk, un, protams, ka tu redzi tos nenormālos miljonu ciparus, tu vispār nesaproti, kas viņus spēja apgūt, bet, nu, droši vien, ka viņus kāds arī spēja apgūt, ja jau ir tik liels, teiksim, skaitlis. Jā, bet šī programma ir tā vairāk jums zināšanai, ka tādas arī ir, kuras, nu, būtu drošāka, ja mēs ietu kā partneris kādā projektā, nevis, teiksim, kā vadošais. Jo te arī ir iespējami gan individuālie granti, kur ceļo vienkārši mākslinieki, gan atkal tās pašas rezidences, kur atdursies atkal pret to pašu, ka iesniedzējam, ja nav mērķī vārds rezidence, tad tu nevarēsi arī varbūt būt pat partneris. Teiksim, individuāliem ir uzsaukums līdz maijam, un tajā rīkā ir vispār ļoti daudz visādu iespēju, kur meklēt un kur pieteikties. Nu, lūk, tātad. Minimālais ir 3 valstis, un maksimālais jau ir ļoti, ļoti daudz valstis. Un tā, es te varētu tev varbūt, tā jums nerādīšu visu tik detalizēti. Nu, lūk, tā kā tas bija tas, ko es jums gribēju pastāstīt, un tad atbildēšu labprāt arī uz jūsu jautājumiem.
Jā. Pirmkārt, Vineta, paldies, ļoti izzinoši un interesanti. Tiešām ritīgi, kā komiteja kultūras, izglītības un sporta un kaut kādas inovācijas. Un noteikti arī kādam komitejas locekļiem būs arī kādi jautājumi vai kādi ieteikumi, bet noteikti es gribētu tad teikt tā, ka mums ļoti svarīgi, lai mums būtu šie arī projekti, ko tu vienīt saki, un par tām rezidencijām noteikti ir izpildu arī tev aprunāties, kā sakārtot tos dokumentus, un kādu varbūt no biedrībām pieaicināt, tad arī pašvaldībai sakārtot, lai mēs tiešām varētu startot šajos projektos un izmantot tās iespējas, jo naudas summas ir diezgan nopietnas. Un es vienīt, nesapratu, varbūt jūs esat lietas kursā tajā video, tās bija pašvaldības ēkas, tur, kur uzturēja šie mākslinieki, kur notika projekti.
Dažādi,
vai, ne, dažādi tur bija biedrības.
Jā, bija biedrības.
Jā, kolēģi, varbūt ir kādam ieteikums vai kāds secinājums? Domās, tad vēl sakot, tas ir kaut kas.
Varbūt Aldis var atklāt. Biedrības, kuras gatavas.
Jā, lūdzu, lūdzu, jā.
Mēs jau nevaram radīt projektus, kas pēc tam paliek uz pašvaldības pleciem, jo mums, nu, tomēr ir jāizvērtē, ja tiešām ir šādi aktīvs, kas uzņemās un to visu organizē un pēc tam domā par to stāv un krīt par šo ideju, tad arī tā notiksies, bet... Tā kā nepiekrītu, ka vienmēr pēc tam pašvaldībā ir jālīdzfinansē šādi projekti.
Bet es saprotu, ka tā dokumentācija, kur jums vienīt, tā kā jautāja, kā arī kā izpildījumu, kā pašvaldībai, kā sakārtot, ja kurā gadījumā arī redz Marta Cestra bija tā kā ieteikusi, ja, ka tā kā paskatīties kopā, nu tā kā kopiem spēkiem mēģināt kaut kā tik līdz tiem dokumentiem, ja par tām rezidencijām un vēl painteresēties un lai ir kaut kāds tiešām virzība šajā jautājumā, lai nav tā gluži.
Labdien, es nevarēšu
piesaistīt. Jā, Mart, lūdzu.
Esmu ceļā, un jā, labdien, paldies, Vineta, par stāstījumu. Tad tā ideja dzima no tā, ka, nu, tā kā Iļakā ir plenērs, tas mākslinieku plenērs, un es viņu tā kā arī sauc par plenēru, bet izrādās, ka tās saucās rezidences, jo tā doma ir veidot balvos, nu, vai koktēlnieku, vai, nu, tēlnieku plenēru, par cik pats miestra dibinātājs Rimovičs, mēs viņu tā kā gribējām nosaukt Rimoviča rezidence, ir bijis gan miestra dibinātājs, gan šis te koktēlnieks. Un jā, es lūdzu Vinetai papētīt, kur mēs varētu kādos projektiņos startēt un kā tas varētu notikt. Ja mēs runājam par, ja, varbūt, ka ir profesionālais skola, var pierakstīt klāt šo vārdu rezidence. Mums ir mākslas skola, kur varbūt arī vārds rezidence. Mēs varam atrast varbūt arī piedrību, kur mēs tā kā statūtos varam pamainīt un pielikt, ka sadarbojamies un veidojam šīs rezidences. Blakus mums ir Rēzeknes augstskola, kas ir gatava ar mums sadarboties. Un ja arī šogad mēs varbūt kaut kādos solīšos kā partneri aiziesim, tad es domāju, ka nākošgad un nākotnē mums vajadzētu pašiem izveidot šādu rezidenci pilsētā, jo ir uzrunāti arī uzņēmēji, kas ir gatavi atbalstīt ar materiāliem un paši ir gatavi palīdzēt veidot. Varbūt šobrīd, nu, kamēr mums tā kā nav iesācies, tas tā nenosaukšu, nepateikšu, bet ir nākuši un uzrunājuši mani. Un vēl viens tās varbūt tāda zaļā māja, ja mēs viņu savulaik sakārtojam, var kļūt par tādu rezidenci Lāču dārzā, mums tā tukša māja, kas varbūt arī zaļēja, varbūt rezidenci mužā, visi pagrabi var kļūt par rezidenci sēku un tur iekārtot arī tā, ka cilvēki var mākslinieki varbūt dzīvot kaut kur otrā stāvā, var par to domāt. Tā, šis ir tāds solis, par ko mēs varam pilsētā domāt un attīstīt. Jā, šīs rezidences. Esmu runājis arī balva profesionālo un vispār izglītošu vidusskolu. Ja mēs tā kā šogad neiekļausim projektu, tad tā doma bija, ka ja viņa brauc visu laiku un darbojās Kuldīgā, un tur jau ir, nu, notiek šie te koku telniecība, kogriešana un visādas lietas, tad mēs to varētu šobrīd varbūt arī aicināt uz balviem un balvos braukt šīs skolas un kaut vai sākt ar skolas aktivitātēm un ieviest tādas meistarklases, meistardarbnīcas strādā nedēļu uz kaut kādu. Mums liekas pat bija nosaukums izveidots laiva vai, nu, jā, kaut tā, jā, par tā, jā. Tādi stāsti sākumā, jā.
Jā, Marta, paldies, un noteikti mēs pieņemsim zināšanai, vienīgi noteikti jautājumu turpināsim un skatīsim, un tad noteikti vēlreiz, es kā saku, varu aprunāsimies vēlreiz ar izpildu direktoru, un kāda ir iespēja, jā, Aldi, lūdzu, Valku, pakomentēt.
Jā, paldies, nebija plānojis, bet Marta pieminēja Rimoviču, un tad es atcerējos, varbūt kā ideja, kur vēl var meklēt finansējumu, un ir tā pati Lietuvas-Latvijas pārobežu programma, kāpēc es to pieminu, jo tad, kad manu grāmatu izdeva Lietuvā, izrādījās, ka tulkotāji nāk no novada, kur ir šī Šakīnes pilsēta, kurā Rimovičs ir dzimis, un kur augsti tur viņu godā, un tā ir maz... Kas? Nu, ciemiņš, kas ir skaitīgi mazāk kultūras galvaspilsēta Lietuvā un tamlīdzīgi, bet toreiz runāju, ka varētu tur attīstīt kaut kādu pašvaldību sadarbību, un tā arī tas varbūt beidzās, bet katrā gadījumā es tagad piesaku, ka varbūt tiešām tā ir iespēja uzrunāt šo te pašvaldību un iesaistīties, jā, paldies.
Tā kā Vinita, paldies, un lai ir turpinājums, tā lūdzu, neredzu, kam ir otrs. Jā, sarīgi, lūdzu, prisēdē, jā. Šodien jā, visi tādi.
Jā, labdien, visi šodien runīgi vajag. Jā, patiesībā, vispirms droši vien, ka manuprāt, vajadzētu mums paskatīties tos normatīvos aktus, kur mums būtu jāveic šie papildinājumi, un ar iespējām, vai tā skaita arī balva noda domas dokumentos, jā, un papildināt ar to ar šādām iespējām, un tad mēs varētu virzīties, un vēlos arī teikt to, ka vakara mani sazvanīja, Maruta pieminēja to zaļo māju pie Mūžas. Vakar mani sazvanīja viens no divu dzīvokļu īpašniekiem, ja, un izrādīja interesi šo dzīvokļus arī atsavināt, ja, un nedaudz bija dusmīgs, kāpēc mēs to viņam neprasam, ja. Ja, saku, protams, mēs esam gatavi runāt, bet, nu, nav tā kā mūsu prioritāte, ja tad šobrīd, skatoties uz šiem, gan uz šo eku, gan uz citām lietām, es domāju, ka mums viennozīmīgi arī rekoraldam uzreiz jau radās, ja nāko ideja, kā mēs varam attīstīt. Jā, un kā mums šis ir viens no veidiem, kā mēs varam piesaistīt uzmanību balvu pilsētā, un tas būtu jādara, bet ejam solīti par solīti, mēs pirms sakārtam dokumentus, un tad, protams, arī, nu, kāpēc es mums piemēram, ievienē, tā mazliet pietrūksta ambīcija, bet drosmes, bet mēs varam iedrošināt, es domāju, ka mēs varētu arī nostartēt arī tā vadošie partneri, nu, protams, varbūt solīti par solītiem iet kā arī sadarbības partneri, un droši vien, ka Marku Cetis arī palīdzētu. Es šobrīd sadzirdēju no deputātiem, nu, vismaz nav, ka nē, mums tas nav vajadzīgs, mums ir svarīgi ceļu ielas un nezinu, fundamentālās lietas, bet manuprāt, mums arī pirmkārt jāpievērš uzmanība saviem māksliniekiem, kas bija šī vēsturē, un tādā veidā mēs arī runātu par balvu pilsētāju, un pēc tam ievēt arī sešu redzuļu muzeja vadītāju, šodien arī uzrunāju, viņi arī gatavi iesaistīt starptautiskā projekta, un droši vien, ka šeit ja būtu arī, jāzina, viņai es varbūt pavērtu kaut ko garām. Jā, mums droši vien, ka būtu uzreiz skaidri jāpasaka arī iestāžu vadītājiem, ja viņi ir gatavi kaut kur iesaistīt par starptautiskos projektus un mums jālīdz finansē, tad, manuprāt, nu, ja tas nav 100 tūkstošos, jā, nevienā gada izdevuma, ja, tad ja kurš iestāžu vadītājs var to darīt, protams, brīdinot mums, ja, bet, nu, parasti tie nav tik lieli projekti, vēl jau vairāk tie projekti, kur prasa tikai priešfinansēt. Kā šobrīd Īvete ir ideja iesaistīties starptautiskā projektā, kur ir atbalsts, mums tikai jāpriešfinansē. Tas ir naudas apmeta. Nu, lielāko daļu šie visi projekti gada griezumā, tad tikā nauda atgrieztā. Nu, ir reizam, ka, teiksim, tas aiziet nākošajā gada budžetā. Bet mums vajadzētu uzreiz skaidri un publiski iedrošināt. Manuprāt, ja varbūt jūsu komentāri gribētu, tad visi šādi projekti, kur mums nav jāfinansē, tikai jāpriešfinansē. Pazudot. Jā, tad mēs šādus atbalstām vai šādi iedrošināt. Paldies.
Jā, paldies. Šis detailā, jā, lūdzu, Ruta, un tad rezumē.
Jā, es tad, kad Aldis pieminēšu. Tad, kad Aldis pieminēšu Šakinu, tad es atgādināšu, ka tie ciemiņi, kas parasti pie mums brauc, no Lietuvas ciemos Rimoviča sakarā, viņi ir tieši ir no Šakinas un arī visa iniciatīva sadarbībā ar Balviem Rimoviča sakarā patiesībā nākusi no Šakinas un no Paņevēžas, jā, bet Šakina ir pats centrs. Bet mums kopā jāpievieš uzmanība vēl vienai niansai, ko Vineta minēja prezentēja šo projektu kategoriju. Tātad mēs, protams, varam ierakstīt pašvaldības dokumentos vārdu rezidence, bet tad mēs laižam garām ļoti daudz naudas. Tā kā Vineta teica, ja mēs iesniedzam projektu kā pašvaldība, mēs neko nevarēsim saņemt ne par telpu izmantošanu, ne par to, ne par to, ne par to. Patiesībā pašvaldībā tādā ziņā ļoti daudz, ko priekš tevis palaidīs garām. Bet ja to dara spēcīga sabiedriska organizācija, uz ko būtu jāliek uzsvars, ja, tad, teiksim, saviem organizācija virza šo projektu, teiksim, tad arī izmantojot pašvaldības telpas, jā, tad arī var saņemt šo norēķinu par to un par citu, jā, un, protams, tas nenozīmē, ka šai biedrībai obligāti ir jāizmanto tur kaut kādi pašvaldības resursi, var izmantot arī citus resursus, jā, bet pašvaldībai tas nav izdevīgākais, jā, to var darīt, bet tas nav izdevīgākais variants. Paldies.
Ruta, paldies, bet Vineta, varbūt bišķi pakomentēt šo jautājumu. Jebkurā gadījumā, tāpat, kā arī priekšsēdētāja, mums vajadzētu pārskatīt tos normatīvos aktus. Nu,
personīgi es domāju, ka arī, ja pašvaldībā jau ir kāds augstāks dokuments un ka pašvaldība vispār atbalsta savā dzīvē tādu vārdu kā rezidences un rezidenču programmu visa novada teritorijā. Kāpēc ne? Un pēc tam jau atrast arī tos mazos spēlētājus kā biedrības, īpaši tajā Norden Plus LV programmā, jo kuriem tas vārds rezidences, ka viņi atbalsta, ka viņi te atbrauc, viņi maksā visu nakšņošanu, lai mēs varam tā kā paņemt pilnu to naudas summu, jo tur neparādās tas, ka es viņam maksāju to dienas naudu, jā, tas aizies māksliniekam, bet īsti par apmešanos es jau viņa kontā nevarēšu skaitīt, un pēc tam viņš man atpakaļ, ja, nu, tad sanāk tā, ka tur jāizrakst rēķins, kur atmaksā. Mēs tieši tāpat darījām ar Eiropas brīvprātīgo darbu, kad mums iesniedza biedrība Viļa, kas novadā, un viņi dzīvoja Rekavas internātskolā, un pašvaldībā katru mēnesi biedrībai piestādīja konkrēto rēķinu par konkrētajām dienām, cik tas brīvprātīgais tajā mēnesī tur bija dzīvojis.
Jā, tad paldies, tad noteikti virzam, jā, un ņemam vērā, un Vineta, noteikti nāciet un griezieties gan pie mums kā deputātiem, gan izpildvarā, noteikti šā tēmu turpinam, jo bez kultūras un izglītības un sabiedrības iesaistēs, viennozīmīgi mums uz priekšu šīs lietas neies. Es domāju, kolēģiem ir skaidrs šis jautājums, ja? Un kā arī priekšsēdētājs tikko teica, arī nākošais jautājums, kas ir iekļauts darba kārtībā, tieši saistīts ar šo jautājumu, ar kultūru, ar muzejiem, ar to, tā kā dosim noteikti vārdu, tā kā Vineta, milzīgs paldies jums, ja? Un tad sadarbību, un tad lūdzu tagad ceturto punktu, kolēģi, mēs skatām par Valu novada muzejā dalību projektā, jā, ja te noteikti šo projektu nosaucis muzeja direktore, nu, ja te lūdzu, un tad uzklausam, jo šodien tādu īpašu komiteju, kas saistīta ir ļoti daudz ar kultūru un tādu uzzināšanu.
Lielu paldies par iespēju būt šeit, dalīties informācija un arī lūk tādu, nu, konceptuālu un emocionālu atbalstu Protams, mēs esam pieteikušies, atsaucāmies aicinātā aicinājumam būt kā partneriem. Tas ir pētniecisks projekts programmā Akvārsnis. Jā. Un tas ir liels Eiropas līmeņa projekts, kas balsās uz pētniecību. Viņš nedos nekādas celtniecības iespējas un kaut ko tādu, bet dos iespēju būt aprītē, iespēju izglītoties, iespēju uzzināt, iespēju izmantot jaunākos tehnoloģiskos risinājumus un praktiski iespējams arī uz šīs bāzes arī startēt kaut kur vēlāk arī tālāk. Un šīta projekta nosaukums progresīvās tehnoloģijas attālinātāja kultūras pieminekļu un artefaktu uzraudzībai. Un jā, tas ir finansu mehānisms ar lielu miljonu finansējumu visas Eiropas līmenī kopumā. Un šis te vadošais partneris, Blue Lab, viņš nodarbojas gan ar konsultācijām, apmācībām dažādām un arī ar dažādu biznesa modeļu un arī tehnoloģiju izstrādi kopumā. Un šajā projektā viņiem ir paredzēta sadarbība ar gan ar augstskolām, ar pētniecības institūtiem Itālijā, Spānijā, Polijā, Portugāle, vēl arī šeit nav pierakstīta arī Ukraina, un viņi meklēja arī partnerus Latvijā. Acīm redzot, šim te Eiropas pārklājumam ir svarīgs kāds punkts, lai būtu kaut kur arī Baltijas pusē, arī Eiropas Krievijas pierobežā. Tās jau mana versija. Viņi paši atrodas Itālijā, un šeit pie mums varētu būt kā viens no viņu pilotprojektiem saistībā ar izstrādātajām tehnoloģijām. Šeit ir arī tā schēma. Tehnoloģijas saistās ar kultūras pieminekļu, vairāk ar celtniecības, vairāk ar arhitektūras, cik mēs no sarunām sapratām pieminekļu stāvokļa novērtēšanu, izvērtēšanu, attālinātu uzraudzību, dažādu progresīvo tehnoloģiju, foto, sensoru, datoru redzes, dažādu integrēto metožu 3D skanēšanas izmantošanu. Es nevaru nosaukt visos sīkumos, jo patiesībā ir diezgan daudz vēl nezināmo. Vakardien es runājos ar Zinātņu padomes eksperti startautiskās sadarbības jautājumos, un katrā gadījumā viņa ieteica, ka ir jāizmanto šī iespēja, ka tas dos arī labu startu kaut kādām tālākām lietām. Mēs aizsūtījām Itālijas partnerim arī, ne tikai informāciju, īsti informāciju par mums, par muzeju, bet arī Vineta arī palīdzēja, arī aizsūtījām gan par muiža sēku, par to pašu kalpu māju, par dažas fotogrāfijas arī tas, kas ir, jo viņiem bija pieminēts arī teritorijas, arī to pašu lapenīti un arī viļakas to pilsdrupas, un viņi izrādīja tādu lielāku atsaucību, ka viņiem būtu interesanti, kā partneris ir tieši muzejs. Un tas saistās, ka mums arī būs jāpiereģistrējās, jādabū tas kods, un finansējums ir 100% no tās daļas, kas ir mums. Projekts iet 3 gadu garumā, jutīsim, ka mēs ar saviem resursiem to nevaram izdarīt, droši vien, ka tad varēs arī paņemt uz to projekta laiku kādus papildspēkus, varbūt arī būs nepieciešami, ja to es nezinu. Vēl viss ir ļoti lielā procesā, jo viņiem pašiem tikko ir bijis seminārs, un marta vidū jau ir šis te projekta iesniegšanas termiņš, bet viņiem jau ir savas iestrādes jau visas ļoti lielas, un rītdien es vēl saņemšu arī papildus dokumentus, runājot ar zinātņu padomes eksperti, viņa teica, ka noteikti, ja būs vajadzīgs kāds finansējums, es teicu, cik liela mums tā kapacitāte, cik viņiem tas projekts ir plānots, mums būtu jāzina kaut kādas arī summas. Viņa teica, ka par to nevajadzētu uztraukties, kad varētu būt arī šī tie priekšfinansējuma daļa no viņu puses, bet tad, kad mēs Zoomā sarunājamies, tas īsti tā nebija noprotams. No tā itāļu teksta varēja saprast, ka iespējams, ka kaut kas arī būs nu, projekta gaitā arī pašiem jāiegulda, un tad viņi atmaksās atpakaļ. Nu, tāda ir šobrīd tāda īstā informācija un vēl ļoti, ļoti procesā, un ļoti, lūdzu jūs konceptuāli atbalstīt, un tad, kad būs, man būs sīkāka informācija un konkrētāk gan par tām tehnoloģijām, gan ko viņi var mums ar savu atbalstu palīdzēt un piedāvāt, un ko mēs viņiem varam dot, protams, ka viņiem tas ir interesanti, tad es atkal nākšu un dalīšos. Paldies.
Paldies, Ivetai, kādi ir kolēģiem rezumē? Es domāju, ka noteikti ir jādod iespēja un lai strādā iestādes un ir jāatbalsta, tur divu domu nav. Skaidrs, ka daudz ir nezināmā, bet tad mēs sekotu līdz, un kā jūs sakat, nākt un stāstīt mums arī noda ziņās, tad varētu tad rakstīt, lai arī iedzīvotāji lietas kursā par šiem visiem jautājumiem un inovācijām. Un paldies arī Vinetei, Vinete vispār visur ir iesaistījusies un mēģina atvert tās labos projektus. Kolēģi, ir kaut kam kaut kāds rezumē atbalstam, lai strādā, lai darbojās, ja? Jā, tīņo zināšanai.
Paldies.
Tā, ka jā, Iveta, paldies, Vineta, paldies. Nu, paldies par darbu. Komiteju slēdzam un tiekamies nākošajā komitejā. Paldies jums liels, jā, uzredzīt visiem.